Ústavní péče o děti jako velké téma, které vlastně je zcela mimo jakoukoliv zásadní společenskou komunikaci, mediální agendu. Historie české ústavní péče a určité míry segregace dětí, které by naopak měly být co nejvíce vtaženy do normální společnosti a měla by jim poskytnuta péče, která by jim pomohla vymanit se z určitého, shodit jim z bedere sociální zátěž, se kterou tyto děti vyrůstají a kterou si nesou do svého dospělého života. To je téma, o kterém bychom se dnes rádi bavili s Michalem Dordiem. Dobrý den.
Dobrý den.
Michale, začneme možná v té osobní rovině. Vy sám máte vlastní zkušenost s ústavní péčí v České republice. Dokázal byste to nějak stručně popsat, co vám to dalo a co vám to vzalo?
No tak já jsem se dostal do ústavní péče už v 8 měsících. Jak mám uvedeno v mým soudním spise nebo i sociálním, ze sociálních důvodů. Moje máma bydlela ve špatném bytě, kde záchody teda ani nebyly, sprcha taky nebyla, vše bylo na chodbě. A asi mi chyběly nějaké kompetence, které teda sociální pracovnice považovala za důležitý pro mě a mého bratra. Takže nás odebrali a jsem se dostal do jednoho kojeneckého ústavu. Z tohoto kojeneckého ústavu u Liberce jsem se dostal do dalšího kojeneckého ústavu, pak do diagnostického ústavu a z diagnostického ústavu jsem byl nakonec ve 3 letech umístěn do dětského domova. To je vlastně první místo, odkud mám nějaké vzpomínky. Vlastně to období předtím si absolutně nepamatuju a vzpomínky na to jsou takové rozpolcené teďka po letech i nějaký reflexe, protože ač jsem jako v minulosti častokrát uváděl i třeba v médiích, že jsem prožil šťastné dětství, tak to dětství bylo třeba do nějakého momentu šťastné, třeba do doby, kdy jsem vyrůstal s jednou vychovatelkou nebo se dvěma vychovatelkami na jedné skupině. Jo, na skupině nás bylo 10 dětí, ale já jsem si nepřipadal nějakým způsobem ústrková nebo jako někdo, kdo není jako opečováván nebo takže do té doby, do těch třeba 11-12 let jsem se měl celkem dobře, ale pak se to začalo měnit. Byl jsem přemístěn na jinou skupinu, kde byly jiné vychovatelky, kde byly jiné děti a od té doby to bylo takové jako už ne úplně dobré a třeba období puberty, kdy jsem se dostal na další skupinu, tak to bylo relativně takové jako špatné, jakože dnes ho vnímám velmi negativně. A to ne proto, že by měl třeba problémy nebo konflikty třeba s dalšími dětmi, ale spíš jsem měl konflikty nebo nějaké jako nedorozumění s vychovateli a vzhledem k tomu, že ty vychovatele jako, že v ústavní péči velmi často působí velmi dlouhou dobu a já třeba jako dítě, když jsem měl s nějakým problém a přišel jsem si ukřivděn, tak mi zároveň nepřišlo, že by měl jakoukoliv šanci tu svou situaci změnit a třeba přesvědčit jak toho vychovatele, tak případně, kdyby šlo o něco závažnějšího, třeba ředitele, aby do té věci zasáhl a proto jsou ty zkušenosti takový.
Takže taková nedostatek v podstatě důvěry, jo, v tom prostředí, ve kterém jste byl, což pro většinu dětí, které vyrůstají v rodinném prostředí, není takový problém. Nicméně, je to taková success story. Vy jste vlastně absolventem mezinárodní vysoké školy. V podstatě vy jste se dokázal prostě překlenout všechny tu zátěž, dokázal nějakým způsobem překonat. A co je ještě zajímavější, vy se vlastně věnujete tomu tématu, protože vám to není lhostejné a snažíte se pro děti, které v současnosti jsou v ústavní péči, ať už jsou to diagnostické ústavy nebo dětské domovy, tak pro ně něco udělat a zařídit, aby to bylo, aby ústavní péče v České republice byla, řekněme, co pokud možno nejsnesitelnější pro ně. Dokázal byste identifikovat nejzásadnější problémy v současné ústavní péči v České republice?
No tak je to jednak fakt, že ústavní péče jako nějaká z možných alternativ, kam dítě, které je ohrožené, může být umístěno, alespoň na nějakou dobu, je stále využívaná nadměrně. A dalším problémem je, vlastně bych jako vám uvedl, možná v jakém rozsahu, nebo o čem se vůbec bavíme, co to znamená. Tak vlastně za doby komunismu jsme tady měli několika, nebo po velmi dlouhou dobu kolem 20 000 dětí v ústavech. Jo. To se moc nezměnilo ani po pádu komunismu a dneska teda ty počty jsou mnohem nižší, ale například posledních cca 7-10 let se ta situace nemění. A to přesto, že například v roce 2012 to byl schválen zákon o sociálně právní ochraně dětí, který zavedl institut profesionální pěstounské péče, od kterého si řada lidí slibovala, že vlastně bude mít ten efekt, že děti, které jsou dneska v dětských domovech například, tedy v té ústavní péči, bude moct jít do rodin pěstounských. No a to se bohužel jako úplně nestalo, jo? Že by se ty děti, které jsou teď v ústavech, nějakým způsobem jako přelili, když to tak jako převedu do nějaké jednodušší řeči. Dneska vlastně ten počet i po téhletý změně v roce 2012 je neměný, takže nějakých třeba 6,5 tisíce dětí jenom ve školských zařízeních máme. A ten počet jich se de facto od toho roku nezměnil. Aha. Naopak, co je zajímavé, je, že vlastně počet dětí, které jsou odebrané z biologických rodin a následně umístěny do náhradní rodinné péče, teda do pěstounské péče, tak ten se velmi zvýšil, což byl jako jeden z těch plánů, ale přitom jako k žádným dalším změnám nedošlo. Aha. Což znamená, velmi, velmi jako jednoduše řečeno, že počet dětí, které žijí mimo vlastní rodinu, se zvyšuje.
Dobře. Tam možná ty příčiny bychom mohli hledat jako v nějaké socioekonomické oblasti, že se možná zvětšuje počet ohrožených dětí na základě toho, že větší počet rodin prostě není schopno naplnit požadavky na jejich elementární péči a výchovu. Nicméně by zajímalo, co je tou příčinou, když máme tedy platnou novou legislativu, nebo od toho roku 2012, jak jste říkal, legislativu, která by měla upřednostňovat, jak jsem pochopil, pěstounskou péči, tedy víceméně něco, co více připomíná rodinné prostředí. Proč se to neděje? Kde je ten problém v tom, že ten počet těch dětí v ústavech, kde ta péče je, řekněme, mnohem více formální, tak proč se to nemění?
No tak sice se změnil zákon o sociálně právní ochraně dětí, nebo byl prostě nějakým způsobem jako přepsán, byly zavedeny nové jako myšlenky do toho našeho systému péče o ohrožené děti, ale s tím by měly v ruce jít i nějaké jako další reformy. Jako třeba zákon o sociálním bydlení, nebo zákon o zálohovém výživném, nebo řada dalších, jako třeba zákon o insolvenci. Jo, protože dneska jako třeba bydlení a dluhy jsou největšími problémy. Prostě.
A nejčastější příčina toho, proč děti končí v ústavní péči.
Přesně tak. Podle statistik, které nedávno vytvořili v organizaci Lumos, kolem 60% dětí je odebíráno z rodin ze sociálních důvodů.
Takže vlastně chybí tady návazná legislativa, nebo změna návazné legislativy, ale možná, jestli tomu dobře rozumím, tak by bylo nutné spíše vlastně reálně podporovat rodiny v tom, aby mohly o své děti pečovat a ne to řešit tím, že jim budou teda ty děti odebírány.
Jednu část, kterou jsem tady nezmínil, jsou soudy.
Aha.
Soudní praxe by se taky měla zlepšit, měly by se posílit kapacity soudů, které rozhodují o těchto dětech. A bohužel v souvislosti s novelou občanského zákoníku v roce 2014 došlo k mnoha změnám, které vedly například k tomu, že soudy opatrovnické musely začít rozhodovat o tom, kam dítě bude umístěno, jestli k matce, otci a to je velká agenda, zvlášť kvůli tomu, že stále více lidí se rozvádí a ty trendy jsou neúprosné a bohužel ta změna, která byla potřeba udělat v oblasti soudnictví, tedy nějaké posílení, školení a jiné věci, tak k té nedošlo. Vlastně opatrovnější soudci, kteří se dokonce združují, tak ty už několik let volají po změnách a říkají, že nestíhají. A to je jeden z problémů, který má i jako dost velký vliv na to, co se pak děje s těmito dětmi, které jsou nakonec umisťovány do ústavu. Protože ty soudci samozřejmě musí mít nějaké kapacity, zároveň musí dostávat prostě dostatečnou podporu odbornou.
Ano.
Z různých stran, takže když ani jedno nemají, tak...
Zeptám se, je evidentní, že tady ta změna je v prospěch těch dětí. Existují nějaké výzkumy, důkazy k tomu, že ty děti, pokud jsou třeba v pěstounské péči, že se jim pak daří v tom životě lépe, než když teda prochází tu ústavní péči a pak vlastně nemají vůbec nikoho v okamžiku, kdy nabídou plnoletosti?
No tak v zahraničí, kde je mnoho systémů péče ohrožené děti, takzvaně transformovaných, deinstitucionalizovaných, což znamená, že když to jako popíšu velmi jednoduše, většina dětí, které se dostanou mimo svou biologickou rodinu z důvodu ohrožení, žije v rodinném prostředí, tak tam jako už takové statistiky byly vytvořeny, sezbírány a co se týče třeba bezdomovectví, tak tam ty rozdíly jsou velmi markantní.
Jo, vlastně děti z ústavní péče častěji končí v České republice v situaci bezdomovectví, než pokud by byly vlastně vychovávány v pěstounské.
No, zároveň teda s tím se pojí taková jako známá teorie attachmentu, která prostě jasně říká, že každé dítě potřebuje nějakou osobu, na kterou se může navázat, s kterou se může vytvořit citové pouto. A to je velmi důležité pro jako vývoj, zdraví každého dítěte. Když
pro budoucí život potom.
Když se to jako nepodaří a dítě třeba žije i několik málo měsíců v koňáku, tak pak to má velmi jako neblahé účinky, které se začnou projevovat třeba v období 11. 12. roku a v zahraničí už se udělala řada výzkumů, které ukazují, že jednak se dětem teda tahle ta deprivace citová, tou absencí jako tý nějaký osoby pečující jedný, dochází třeba ke sníženému IQ u těch jako dětí, že mají jako složité
sociální vztahy.
Často prostě pak trpí různými i psychickými poruchami.
Máme omezený čas, omlouvám se krátce ve dvou, třech větách, co by bylo potřeba posunout dál. Máte nějaký recept v České republice?
Určitě. Sociální bydlení, záhlové výživné, reforma opatrovnických soudů a pak ještě deinstitucionalizace a zmenšování prostě ústavů, které jsou dneska příliš velké.
Vážení diváci, je to závažné téma, slyšeli jste i lék na něj. Pokud můžete, podpořte. Děkuji Michalu Děrďovi.
Taky děkuji.
Těším se u dalšího rozhovoru Britských listů. Na viděnou.